Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση των Αγίων εικόνων στη Θεία Λατρεία και στο αν πρέπει οι εικόνες αυτές να προσκυνούνται ή όχι. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε κείμενα από τον πρώτο κατά οικονομάχων αντιρρητικό λόγο του Αγίου Θεοδόρου του Στυδίτου. Μάλιστα, στην σημερινή εκπομπή, τα ζητήματα τα οποία θα εξετάσουμε έχουν και άμεση σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη εποχή μας τις εικόνες όσοι βρίσκονται στον προτεσταντικό χώρο. Έτσι λοιπόν, ας δούμε ένα από τα ερωτήματα επιχειρήματα των αιρετικών οικονομάχων της δευτέρας οικονομαχικής περίοδου, το οποίο καλείται να απαντήσει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τι ερωτούν λοιπόν, τι προτείνουν οι οικονομάχοι της εποχής του στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη. Λέγουν, δεν είναι καλό να εκτίθεται απλώς η εικόνα και να μην προσκυνείται. Και το αιτιολογούν λέγοντας, διότι αυτό είναι περισσότερο ωφέλιμο, δηλαδή απλώς το να εκτίθενται οι εικόνες, αλλά να μην προσκυνούνται. Λέγουν λοιπόν, ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερο ωφέλιμο, αφενός μεν επειδή επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό με την ακοή η αναγωγή στην πραγματικότητα και η ανάμνησή της, και αφετέρου επειδή αποφεύγεται με την αποφυγή της προσκυνήσεως η τάση προς τα χωικά που προκαλεί η παχυλή υλογραφία. Και αιτιολογούν και προσπαθούν να δώσουν μεγαλύτερο κύρος σε αυτόν τους τον ισχυρισμό, οι αιρετικοί οικονομάχοι, επικαλούμενοι και ένα σχετικό χωρίο από την Αγία Γραφή, δηλαδή το πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνώντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο και στίχο 24. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τον ισχυρισμό τους ή την πρότασή τους κατ' άλλους, ότι οι εικόνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία και να προσκυνούνται, αλλά απλώς να εκτίθενται και απλώς με την θέα να γίνεται αναγωγή στην πραγματικότητα και να γίνεται ανάμνησης των εικονιζομένων προσώπων ή γεγονότων, όπως με την ακοή επιτυγχάνεται το ίδιο πράγμα, και ισχυρίζονται επίσης ότι κατά τον τρόπον αυτό αποφεύγεται και ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας. Ας δούμε λοιπόν σε αυτή την πρόταση, η οποία είναι πρόταση που επικρατούσε σε αυτούς οι οποίοι ήταν μετριοπαθείς, τα λέγαμε, εικονοκλάστες, όμως αρνούνται σαφώς την προσκύνηση των εικόνων και για τους οποίους γίνεται λόγος και στο τέλος της έκτης πράξεως της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όπου αναφέρονται τα εξής. Ιδέγε αρκίστε λέγοντες τα εικονικά ανατυπώσεις εις ανάμνηση μόνον έχειν και ουχή και εις ασπασμόν, το μεν αποδεχόμενοι το δε αθετούντες, ημί φαυλήτινες και ψευδαλήθεις αποδείκνυνται, άλλοθι μεν ομολογούντες τα λυθές, ετέρωθι δε φαυλίζοντες. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια για την κατηγορία αυτή, για αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους και για τις αντιλήψεις αυτές που προαναφέραμε, τι έχει να πει ο Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης. Λέγει λοιπόν, αν ομολογείς ότι προκύπτει με την όραση στον ίδιο βαθμό σαφήνεια όπως και με την ακοή, θα δεχθείς και την αντιστοιχία. Επομένως, ας ακούετε μόνον το Ιερό Ευαγγέλιο χωρίς να προσκυνείτε, μολονότι είναι σεβαστό. Εδώ προκειμένου να κατανοήσουμε το επιχείρημα που παρουσιάζει ο Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτοί, όπως είπαμε προηγουμένως, οι μετριοπαθείς εικονοκλάστες, αλλά και γενικότερα οι εικονομάχοι, είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Ενώ ήταν αρνητές της χρήσης και της προσκύνησης των Αγίων εικόνων, δεν έπραταν το ίδιο για το Ιερό Ευαγγέλιο και το Σταυρό, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή, εσέβοντο και τιμούσαν και ασπάζονταν και το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Σταυρό, κάτι βέβαια που αρνούντο στην περίπτωση των εικόνων. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιεί αυτή τους την συνήθεια σαν άμεσο επιχείρημα εναντίον των λόγων τους, υποδεικνύοντάς τους έτσι ότι η άρνηση της προσκυνήσεως των Αγίων εικόνων δεν έχει για εκείνους βαθύτερο θεολογικό έρισμα, αλλά πιθανότατα μόνον πολιτικό, διότι εάν το έρισμα ήταν βαθύτερα θεολογικό, τότε η άρνηση της προσκυνήσεως των Αγίων εικόνων θα έπρεπε να προεκτείνεται και να επεκτείνεται, ώστε να συμπεριλαμβάνει και μη προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και του Ιερού Ευαγγελίου και των άλλων ιερών σκευών. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο παρουσιάζει και φανερώνει την ανηλικρίνεια την οποία είχαν οι εικονομάχοι και ότι τα βαθύτερα αίτια της εικονομαχικής έρηδας δεν ήταν θεολογικά, αλλά άλλα, πιθανότατα πολιτικά. Λέγοντας λοιπόν ότι εφόσον οι ίδιοι οικονομάχοι ισχυρίζονται και υποστηρίζουν ότι υπάρχει άμεση συνάφεια και πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στον Ευαγγελικό Λόγο, ο οποίος παρουσιάζει και ανάγει με την αφήγηση των νου των ακροατών στα γεγονότα που περιγράφει, και το ίδιο ακριβώς κάνει και η εικόνα με τις παραστάσεις. Αφού λοιπόν είναι ακριβώς αντίστοιχα, πάντα κατά τους ισχυρισμούς ακόμα και των εικονομάχων, θα πρέπει λοιπόν αυτή η αντιστοιχία να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις εικόνες, είτε θετικά είτε αρνητικά. Θετικά, ούτως ώστε εάν αποδέχεται κανείς την προσκύνηση του Ιερού Ευαγγελίου και του Τιμίου Σταυρού, θα πρέπει εξίσου να αποδεχθεί και την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων, παραγκονίζοντας τους δήθεν κινδύνους περί ειδωλολατρίας, διότι ακριβώς οι ίδιοι ισχύουν και στην περίπτωση του Ιερού Ευαγγελίου και του Τιμίου Σταυρού, και αρνητικά, εάν δηλαδή κάποιος απορρίπτει την προσκύνηση των εικόνων, θα πρέπει να απορρίπτει εξίσου και την προσκύνηση του Ιερού Ευαγγελίου και του Τιμίου Σταυρού. Η πράξη όμως των εικονομάχων δείχνει ότι τα επιχειρήματά τους δεν έχουν ισχυρό δογματικό έρισμα και ότι τα αίτια της εικονομαχικής έρηδας είναι μη θεολογικά. Ας προχωρήσουμε όμως να παρακολουθήσουμε τον συλλογισμό του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου για το ζήτημα αυτό που εξετάζουμε. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, λέγει: αν ομολογείς ότι προκύπτει με την όραση στον ίδιο βαθμό σαφήνεια όπως και με την ακοή, θα δεχθείς και την αντιστοιχία. Επομένως, ας ακούεται μόνον το Ιερό Ευαγγέλιο χωρίς να προσκυνείται, μολονότι είναι σεβαστό. Αλλά αν αυτό είναι ανόητο, γιατί όχι και το προηγούμενο? Διότι τα έχεις αποδεχθεί ως ίσα. Ή πώς γίνεται να μην είναι και το ένα και το άλλο προσκυνητά, αλλά να υπάρχει αυτή η αντίφαση μέσω των κριτηρίων της ωφέλειας και της βλάβης? Αυτό δηλαδή που αναφέραμε προηγουμένως, ότι στη μία περίπτωση το κριτήριο της ωφελίας και της βλάβης λειτουργεί υπέρ της προσκυνήσεως του Ιερού Ευαγγελίου και του Τιμίου Σταυρού, ενώ ακριβώς το κριτήριο και ακριβώς για τις ίδιες προϋποθέσεις και συνθήκες ισχύει αντίστροφα και αντίθετα στην περίπτωση των Ιερών Εικόνων. Το κριτήριο λοιπόν της ωφέλειας, δηλαδή το αν ωφελεί η χρήση στη Θεία Λατρεία των εικόνων και η προσκύνησή τους, και αν βλάπτει με το να εγκυμονεί τον κίνδυνο της ειδωλολατρίας, αν αυτό λοιπόν το κριτήριο ισχύει στην περίπτωση των Ιερών Εικόνων, θα πρέπει εξίσου, ακριβώς για τον ίδιο λόγο, να ισχύει και στην περίπτωση του Ιερού Ευαγγελίου και του Τιμίου Σταυρού. Και συνεχίζει: και επομένως, είτε σε εικόνα, είτε σε Ευαγγέλιο, είτε σε Σταυρό, είτε σε κάποιο άλλο ιερό αντικείμενο, εν πνεύματι και αληθεία ο Θεός φανερά προσκυνείται, καθώς παραμερίζονται τα υλικά στοιχεία με την αναγωγή του νου στον Θεό. Διότι δεν θα ήταν δυνατόν ο νους να παραμένει προσκολλημένος σε αυτά, αφού ούτε πιστεύει σε αυτά, όπως εσφαλμένος πράττουν οι ειδωλολάτρες, αλλά μέσω αυτών ανάγεται στα πρωτότυπα, όπως είναι η πίστης των Ορθοδόξων. Επομένως, κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο Θεός είναι εκείνος που φανερά προσκυνείται, είτε σε εικόνα, είτε σε Ευαγγέλιο, είτε σε Σταυρό, είτε σε κάποιο άλλο ιερό αντικείμενο, εν πνεύματι και αληθεία, διότι το αντικείμενο αυτό έχει σαν μόνο σκοπό το να ανάγει τον νου του προσευχομένου του πιστού στον ένα αληθινό Θεό. Δεν μένει κανείς στην ύλη του αντικειμένου, ούτε προσκυνεί, ούτε λατρεύει αυτήν όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες. Επομένως, κάθε τέτοιος κίνδυνος δηλαδή ειδωλολατρίας, δεν έχει καμία υπόσταση στην περίπτωση των πιστών, στην περίπτωση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον πρώτο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και άξιον παρατηρήσεως το πως όποιος αποκλίνει από το πνεύμα πελαγοδρομεί στο γράμμα και οδηγείται σε ατελείωτους σχολαστικισμούς. Έτσι λοιπόν, ας δούμε στη συνέχεια μια τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο παράδειγμα που παρουσιάζεται μέσα από το επιχείρημα, το νέο επιχείρημα των οικονομάχων, προκειμένου για το εάν κανείς προσκυνεί την εικόνα ή την επιγραφή της. Ας δούμε λοιπόν αυτό το νέο επιχείρημα που έχει ως εξής. Την επιγραφή, ερωτούν, πρέπει να προσκυνούμε ή την εικόνα της οποίας το όνομα δηλώνει? Και εξάπαντος, το ένα από τα δύο και όχι και τα δύο και ποιο? Αυτό λοιπόν είναι το νέο επιχείρημα που θέτουν στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη οι οικονομάχοι και που έχει χαρακτήρα σοφίσματος, όπως άλλωστε έχουμε δει και σε παλαιότερες εκπομπές, ότι με τέτοιους τρόπους προσπαθούν να φέρουν σε δύσκολη θέση τον απολογητή της Ορθοδόξου πίστεως και με τέτοιους δρόμους, τρόπους και μεθόδους να τον οδηγήσουν στο να αποδεχτεί την πλάνη. Όμως, οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την πίστη στην διάρκεια των διαφόρων μαχών που έδωσε η Εκκλησία για την διατήρηση της αλήθειας με την χάρη και την βοήθεια του Θεού, έχουν διάκριση που πάλι το Πνεύμα του Θεού και η άσκηση τους χαρίζουν και διακρίνουν αυτού του ίδιους τα τεχνάσματα και τις λογικές παγίδες και όχι απλώς τις αποφεύγουν έντεχνα, αλλά ακόμη περισσότερο αποδεικνύουν στους αντιπάλους την ανηλικρίνεια και τον σκοτεινό δρόμο τον οποίο ακολουθούν. Τι λέγει λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή εάν κανείς προσκυνεί την επιγραφή ή την εικόνα, διότι θεωρούν ότι ένα από τα δύο και όχι και τα δύο προσκυνούνται. Τι λέγει λοιπόν γι' αυτό ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης? Η απάντησή του είναι η εξής. Είναι παρόμοιο, λέγει, σαν να ερωτάς αν πρέπει να προσκυνούμε το Ευαγγέλιο ή το όνομα που είναι γραμμένο πάνω του, τον τύπο του Σταυρού ή την επιγραφή του. Θα προσέθετα δε και ένα κοινό παράδειγμα, τον τάδε άνθρωπο ή το όνομά του, το όνομα κάποιου Παύλου λόγου χάριν ή Πέτρου και οποιοδήποτε ομοίου προσώπου. Και πώς δεν είναι ανόητο, για να μην το χαρακτηρίσω γελίο? Και τι λοιπόν υπάρχει από όσα βλέπουμε που δεν έχει όνομα? Και πώς θα αποσπαστεί κατά την δόξα από το ίδιο του το όνομα αυτό που φέρει το όνομα, ώστε στο ένα από τα δύο να αποδώσουμε την προσκύνηση αφαιρώντας την από το άλλο? Διότι αυτά είναι αλληλένδετα, αφού το όνομα είναι όνομα κάποιου που ονομάζεται έτσι και είναι από την φύση του σαν κάποια εγγενής εικόνα αυτού στον οποίο αναφέρεται. Σε αυτά δεν διασπάται η ενότητα της προσκυνήσεως, διότι προφανώς αυτός ήταν ο απότερος στόχος αυτού του επιχειρήματος των οικονομάχων. Και ας σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει όνομα χωρίς ονομαζόμενο και ονομαζόμενο χωρίς όνομα. Το γαρ όνομα, ονομαζομένου όνομα, ώστε καντάφθα τον πρόστι ο λόγος, επί και κατά φιλοσοφίας λόγων ομώνυμα εστίν διδασκόμεθα, ον, δηλαδή των οποίων, όνομα μόνον κοινών. Παράλληλα, η 7η Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε περί των εικόνων ότι είναι εξ αυτού του ονόματος πλήρης αγιασμού και χάριτος. Η εκφώνηση του ονόματος του Χριστού είναι πράξη που έχει ιδιαίτερη δύναμη και βαρύτητα, αφού ο Θεός εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή 2 κεφάλαιο στίχο 10. Και κατά τον ποιμένα του Ερμά, το όνομα του Υιού του Θεού μέγα εστί και αχώρητον και των κόσμων όλων βαστάζει. Είναι λοιπόν το όνομα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, όπως αναφέρει σαφώς ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, εγγενώς συνδεδεμένο και αλληλένδετο με αυτό που ονομάζει, και κατά συνέπεια δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα το σόφισμα αυτό, θα λέγαμε, των οικονομάχων.
Το πεφυδευμένο παράντα διεξόδους των υδάτων άλλη. Oh, και το πύλον αυτού που καμπορίζεται άλλη.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια και σε ένα ακόμη επιχείρημα των οικονομάχων που είναι παρόμοιο με αυτό που προηγουμένως αναφέραμε, δηλαδή δεν έχει άμεσο στόχο, μοιάζει με σόφισμα και ο μοναδικός στόχος του είναι έμεσος και δόλιος θα λέγαμε, είναι δηλαδή το να δημιουργήσει σύγχυση ή προβληματισμό στον ορθόδοξο συνομιλητή. Το ερώτημα λοιπόν που θέτουν οι αιρετικοί οικονομάχοι είναι το εξής. Στον σταυρό να δίδεται προβάδισμα κατά την προσκύνηση ή στην εικόνα, να είναι ίση η τιμή ή υποδεέστερη. Ας δούμε στη συνέχεια μέσα από την απάντηση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου ποιο είναι το ορθόδοξο πνεύμα που εν γέννη πρέπει να χαρακτηρίζει τον χριστιανό και να αντλήσουμε από την απάντηση αυτή που δίδει ο Άγιος το ποια είναι η αντιμετώπιση που πρέπει να έχει ο χριστιανός απέναντι στις εικόνες, απέναντι σε οτιδήποτε κτιστό και η αντιμετώπιση που πρέπει να έχει σε σχέση με το αντικείμενο και το υποκείμενο θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα της πίστεώς του που είναι ο ίδιος ο αληθινός Θεός. Λέγει, αφού υπάρχει μια φυσική ιεράρχηση των πραγμάτων, μου δίνεις την εντύπωση ότι λέγεις περί τους λόγους, διότι αν βέβαια ως σταυρόν εννοήσουμε το πρωτότυπο, τότε ασφαλώς θα του αποδοθεί μεγαλύτερη τιμή, αφού επάνω σε αυτόν έπαθε ο απαθής λόγος και η δύναμή του είναι τόση, ώστε και μόνον από την σκιά του να καίονται οι δαίμονες και να φεύγουν μακριά από όσους έχουν με αυτόν σφραγιστεί. Αν όμως εννοήσουμε τον τύπον του σταυρού, αυτό δεν είναι ορθό, διότι όσο πιο σημαντικά είναι τα αίτια, τόσο πιο πολύ εκτιμώνται τα αιτιατά. Λέγοντας αυτό, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης υπονοεί ότι ο συνήθις σταυρός είναι ομοίωμα, είναι δηλαδή σκιά του πρωτοτύπου ζωοποιού σταυρού, ενώ η εικόνα είναι ομοίωμα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος και αγίασε και τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό, και έτσι βέβαια καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα ότι προηγείται κατά την τιμή η εικόνα του Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγοντας, επειδή και για κάθε τι που επιλέγεται για να εξυπηρετήσει κάποιαν ανάγκη είναι υποδεέστερο κατά την τιμή εκείνου χάριν του οποίου έχει επιλογή, όπως ακριβώς και ο σταυρός, διότι ενώ προηγουμένως ο σταυρός ήταν όργανο κατάρας, ύστερα αγιάστηκε επειδή χρησιμοποιήθηκε για να υπηρετήσει το θείον πάθος. Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε ότι πίσω από την απάντηση αυτή που δίδει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σε σχέση με την σειρά και την αξία και την τιμή που αποδίδεται στις εικόνες και στον Τίμιο Σταυρό, υπάρχει μια συλλογιστική. Υπάρχουν και άλλες κάπως διαφοροποιημένες συλλογιστικές γύρω από το ζήτημα αυτό που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς από διαφόρους πατέρες της Εκκλησίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι καταρχήν η 7η Οικουμενική Σύνοδος δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό, αλλά απλώς δια του όρου εθέσπισε να απονέμεται τιμητική, όχι λατρευτική προσκύνηση στις εικόνες, ον τρόπον το τύπο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και της Αγίας Ευαγγελίης και της Λυπής Ιερής Αναθήμαση, μια σειρά η οποία δεν έχει ρόλο αξιολόγησης. Το κύριο όμως στοιχείο το οποίο προκύπτει από αυτή την ανάπτυξη, από αυτή την απάντηση που δίδει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το οποίο ενυπάρχει και στις άλλες τοποθετήσεις, έστω και αν είναι ελαφρώς διαφοροποιημένες από αυτήν του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, είναι ότι υπάρχει, όπως λέγει και ο ίδιος, μια φυσική ιεράρχηση των πραγμάτων. Και βεβαίως είναι αδιαμφισβήτητο και σαφέστατο ότι στην κορυφή αυτής της ιεράρχησης βρίσκεται ο Θεός. Εκείνος είναι ο αποδέκτης κάθε λατρευτικής μας σκέψης, κάθε ενέργειάς μας που έχει σκοπό την Θεία Λατρεία, αλλά και εκείνος είναι ο αγιάζων και φέρων στην ύπαρξη τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η σαφής διάκριση, αντιλαμβανόμαστε ότι και οι εικόνες και το Ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα ιερά σκεύη και αναθήματα είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να γίνει η αναγωγή του νου μας στον ένα αληθινό Θεό. Έτσι, ο κίνδυνος της ειδωλολατρείας δεν υπάρχει πουθενά. Η χρήση των εικόνων και των άλλων ιερών σκευών και αναθημάτων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην Θεία Λατρεία και παράλληλα τέτοιου είδους ερωτήματα μπορούν να έχουν θέση και να βρουν γόνιμο έδαφος μόνο στον χώρο του σχολαστικισμού.
Αλληλούια, 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 αλληλούια,
παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατέ, στη σημερινή εκπομπή, τους οικονομάχους να προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να πείσουν τους Ορθοδόξους ότι οι εικόνες δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία, και οι τρόποι αυτοί άλλοτε είχαν μια λογικοφάνεια και άλλοτε ήταν εντελώς σχολαστικές απορίες ή σοφίσματα. Είδαμε για παράδειγμα ότι σε κάποια στιγμή επρότειναν οι εικόνες να υπάρχουν και απλώς να εκτίθενται, αλλά να μην προσκυνούνται. Διαπιστώσαμε όμως ότι πολύ εύστοχα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης χρησιμοποίησε την πρακτική τους, ότι δηλαδή και εκείνοι αποδέχονταν και ήταν θρησκευτική τους πρακτική το να προσκυνούν το Ιερό Ευαγγέλιο και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Τους παρέπεμψε λοιπόν σε αυτή τους την ενέργεια και τους είπε ότι εφόσον οι ίδιοι αποδέχονται ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στις εικόνες και στο Ιερό Ευαγγέλιο ή τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, θα πρέπει ή για όλα να αποδέχονται και την προσκύνηση ή για κανένα. Και με αυτόν τον τρόπο εξέθεσε την ανηλικρίνειά τους και τα κίνητρά τους, τα οποία προφανώς δεν ήταν δογματικής φύσεως. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν σύγχυση στους Ορθοδόξους προέβαλαν σοφίσματα του τύπου ότι η εικόνα πρέπει να προσκυνείται ή η επιγραφή της, δηλαδή το όνομα του εικονιζομένου. Και στο σημείο όμως αυτό ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, εξ ονόματος της Εκκλησίας, δίδει την απάντηση ότι όνομα και ονομαζόμενο είναι εν γενός αλληλένδετα και αδιάσπαστα. Υπάρχει δηλαδή μια εν γενής αλληλοεξάρτηση. Τέλος, ερωτήματα σχολαστικού τύπου, όπως το αν πρέπει να δίδεται προβάδισμα στην προσκύνηση της εικόνας ή του σταυρού, η ουσία που προβάλλεται από την Εκκλησία είναι ότι υπάρχει φυσική ιεράρχηση και τελικά η προσκύνηση, η λατρευτική προσκύνηση, αποδίδεται μόνον στον ένα αληθινό Θεό. Όλα τα ενδιάμεσα είναι πραγματικά μέσα που πρέπει να οδηγούν τον πιστό στην λατρεία του ενός και μόνου αληθινού Θεού, ακτίστου και απροσίτου κατά την ουσία, και οτιδήποτε κτιστό δεν γίνεται ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο λατρευτικής προσκυνήσεως. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Oh.
ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.